В ефірі MSUA. Все про захворювання тисячі облич. Слухаємо разом.
Привіт, друзі! Сьогодні у нас в гостях реабілітаційний клінічний психолог Фіалкора Миндру. І так, перше питання. Фіалкоро, чи можеш ти поділитися техніками розслаблення для пацієнтів з розсіяним склерозом?
Так, звісно, і це одна з найпріоритетніших задач в роботі психолога з пацієнтами з РС – робота з самостійною саморегуляцією, аби пацієнт потім і по завершенні нашого сеансу, нашої роботи, міг також звертатися до цих технік. І одна з них така базова і класична – це робота з диханням, контроль дихання. Є умовні назви по трикутнику чи по квадрату – це коли ми рахуємо вдохи і видохи. Ну, візьмемо по квадрату, воно доволі класичне. Людині необхідно зробити глибокий вдих, покласти одну руку на живіт, аби слухати своє дихання, і робити вдих-видих. Звісно, я це проговорю зараз швидко, але коли ви самостійно будете це робити, ви робите це в своєму темпі, можливо, під приємну музику. Так само це можна робити і в кабінеті психолога, якщо ви хвилюєтесь, чи ви все вірно робите. Одна рука на животі, іншу руку покладіть на груди. Звертайте увагу на те, як рухається м'язи живота. Як рухається грудна клітина. Тобто це сеанс такого самоспостереження. При цьому, чому це дихання по квадрату? Використовувати такий рахунок, наприклад, 1, 2, 3, 4, вдих. 1, 2, 3, 4, пауза. 1, 2, 3, 4, видих. 1, 2, 3, 4, пауза. Під час стресу рекомендовано видих робити трохи довше. Тому іноді роблять трикутник на вдих, 1, 2, 3, певна пауза, 1, 2, 3, 4, на видих. Це допоможе трошки розслабитись, тому що насправді насичення киснем нашого організму дає певний інший стан змінений. Навіть гормони стресу, кортизол, роблять певні дії в нашому організмі від того, наскільки ми насичені киснем, настільки ми нерухомі або просто зосереджені на собі. І тому просто повільне дихання, можливо, зможе посприяти і навіть подовшенню доброго самопочуття, зниженню напруги і зменшенню кількості гормонів стресу. Можете поспостерігати за температурою свого вдоху і видоху. Що холодніше, а що тепліше? Ви вдихаєте, ви видихаєте. Другий момент, як друга техніка або доповнення першої. Це умовно таке правильне сидіння або вправа стільчик. Тобто вам треба сісти на стілець, навіть пацієнти важким станом, нехай займуть комфортну позицію, де, наприклад, в певному кріселку, диванчику, вони мають певну опору під спиною і можуть повністю розслабити тіло, але при цьому бажано, аби спина була рівною. Так, аби ви чітко відчували, наприклад, тазобедрені зони, ніг, сідниць, кістки, тобто сам куприк, низ спини. Тому, якщо пацієнту дуже некомфортно, то береться м'яке сидіння, хоча по класиці це береться таке сидіння, знаєте, на кшталт якогось такого столового стільчика, яке трошки жорстке, аби ти відчував, як ти на ньому сидиш. І при цьому треба сісти все одно максимально зручно, щоб ти міг рухатися, може трошки в бік, відчувати, як тобі хочеться повернутися вправо-вліво. Руки вільно кладуться на коліни і очі заплющують. І в цей момент потрібно спочатку закцентувати увагу на м'язах, які фактично торкаються сидіння. Тобто це сідниці, спина. І намагатися їх розслабити. При цьому бажано доповнювати тою правою на диханні, яке ми вже знаємо. 1, 2, 3, можливо 4, на вдих, пауза. 1, 2, 3, 4, видих. Контролюємо дихання і при цьому паралельно тепер переносимо увагу у м'язи. Сідниці, спина, наш корсет м'язовий. Потім ми можемо піти в ноги, піти в руки. Руки спокійно лежать і максимально розслаблюються. Долоні можуть, в принципі, трошки навіть звисати. А тепер незвично. Після того, як ви повністю розслабите все тіло, вам треба буде дуже затиснути долоні в кулак. Настільки міцно, наскільки зможете. Комусь це буде трошки складніше, але максимально пружно. Відчути напругу в долонях. Почне напружуватись передпліччя. Спина може теж напружитись. Напруження м'язів не триває дуже довго. Це робити буквально 5 секунд, але дуже інтенсивно. А потім різко розслабитись і відпустити руки. Це можна повторити кілька разів. Я впевнена, що навіть той, хто ніколи не займався саморегуляцією через тілесні вправи, помітить, що напруга прийшла. Насправді це техніка, яку так само використовують як і психологи, так і воєнні. Коли є надмірна напруга, потрібно її трохи підсилити, а потім різкий спад. Тому ви прийняли комфортне положення, сіли на стільчик, відчули кожне м'яз свого тіла, особливо ті, які торкаються, поклали долоні на коліна, напружили в куличок долоньки сильно-сильно так, щоб фактично весь м'язовий корсет був трішки в напруги перед пліччя, а потім різко відпустити. 2-3-4 рази по 5 секунд. Це дуже допоможе. Так само, в принципі, є додаткова техніка, я буквально ще, можливо, одну, бо насправді їх дуже багато згадаю перед завершенням. Так само руки, ніби так, в долонях вверх. Але при цьому самі руки зігнуті в ліктях, ніби ви піднімаєте важку вагу. Сильно напружуєте руку. Відчуєте напругу в м'язах, наприклад, кість, тобто передпліччя. Це так, ніби ви тримаєте два важких пакета, але долоні тримати вверх, максимально-максимально напружувати. Тримаєте напругу десь 5-6 секунд і розслаблюйте. Це техніка дуже подібна до попередньої. Є просто ті, хто не може піднімати руки. Наприклад, ця техніка про те, що ти тримаєш їх не на долонях. І вона насправді найбільш дієва. Тобто ніби ти тримаєш два важких пакета, руки в боки, тобто лікті в боки, і ти тримаєш їх, напружуєш так, ніби тобі важко їх втримати, а потім різко відпускаєш, ніби пакети зникли. Бо техніка, де долоньки кладуться на лікті, це легше для тих, хто, наприклад, не може довго піднімати руку. Ну, є важкі стани, де насправді навіть це для них важко. Так само можна напружувати інші зони тіла. Чомусь в моїй практиці чоловіки казали, що їм, ну, в мене було декілька випадків, було більш дієво, коли вони сильно напружували живіт, а потім розслабляли. Можливо, це співпадіння, але можливо стане рекомендацією. Так само трошки подихати, ніби, знаєте, є певні м'язи, які там танцівниці боліденси включають, коли намагаються порухати животиком, але насправді це може будь-хто. Ми вдихаємо і видихаємо, але при цьому намагаємося порухати животиком, так знаєте, якби з перервами певними, з зривами легкими, тобто вперед, назад, і щоб відчути м'язи живота. А потім так само набрати дихання на 3-4 кроки, видихнути і при цьому максимально відчувати м'язи живота. І на наступному видихі, коли ми видихнули, все повітря, зажати живіт на паузі на 5 секунд. Вибираєте техніку, яка вам більш комфортна, потім різко відпускаємо. І так само ви відчуєте, що напруга пішла. Можна подібні штуки зробити взагалі сеансом, певно, наприклад, раз на тиждень взагалі давати собі повне розслаблене тіло. Зробили з руками декілька технік, з животом. І так само є така трошки садистська техніка з шиєю і плечами, коли ми зажимаємо. І дуже так, ніби знаєте, як такий собі гоблін з якоїсь сказки, втиснути собі голову всередину. Побути так 5 секунд, а потім максимально випрямити спину. Ті, хто це може робити, тому що пацієнти зараз дуже різноманітні. І відчувати, як напружуючи ноги, руки, ну та взагалі все тіло. Я кажу, чому воєнні теж використовують цю техніку? Вони використовують її в загальній версії короткі. Вони напружують абсолютно всі м'язи тіла на ці 5 секунд, а не так локально. І потім різко розслабляють. І приходить так само і психоемоційне вивільнення легке. Але я знаю, що не всі пацієнти зараз можуть напружити всі зони тіла. Тому руки – це класика. Зазвичай якраз її можна використовувати. І на завершення завжди робіть ще більш глибоке і рівне дихання. Тобто ви зробили дуже глибокий вдих, він може бути навіть довше, ніж ті 3-4 рахунки. І ще більш довгим видих. І так, ніби ви просто на завершення вже не робите цих пауз, які ми робили, а дихаєте дуже повільно. Вдих. Максимально глибокий, так, щоб воно йшло вниз живота. Тобто це не грудьми, хто, можливо, займається йогою або займається з кінезіотерапевтом, то там їх прямо привчають пацієнтів дихати животиком. Набрали дихання і відпустили так само легко. При цьому подумати, які фізичні вправи, але у нас все йде від наших думок і уваги. Де наша увага, там наші думки. Якщо вона в тілі і воно розслаблено, то і думки приходять в спокій. І тому в кінці я рекомендую максимально глибоке рівне дихання і додати трохи такого легкого, можливо, вже такого класичного аутотренінгу, аби пацієнти, які мають певні ситуації проблемні з вербальним апаратом, не відчували скутість, то їм, наприклад, не рекомендую вслух проговорювати перший час. Можна просто подумки повторювати собі «я розслаблений і я спокійний». А також рекомендують пошукати синоніми цих слів особисто для вас. Є клієнти, які говорили мені, що для них, наприклад, дуже помічним є, коли вони кажуть «я теплий». І тоді вони розслаблялись. Тобто завершення будь-яких цих технік на розслаблення тілесних, завершувати тим, що ви подумки промовляєте собі: «Я розслаблений, я спокійний, я врівноважений, я гармонійний, я теплий». Додайте собі свої персональні синоніми, такі, які вам комфортно. І таке наостанок до дихання можна робити кольорове дихання в кінці, уявляти, якого кольору ваш спокій, і дихати ним. Тобто, якщо в когось спокій це якийсь зелений або в когось блакитний, то нехай дихання буде уявляти, що ви видихаєте в себе дуже приємний, можливо, теплий синій колір. І так побути хоча б декілька хвилин. Якщо хочеться комфортну музику, можна. Просто часом ми буваємо в випадках, коли у нас немає часу на те, щоб довго сидіти в цьому стані. Тому зробили хоча б вправу з руками, там де або тримаємо як ніби важкі пакети і різко розслабляємо, або напружуємо долоньки, які були на колінах, в кулачки, напружуємо передпліччя, по 5 секунд швидко розслабляємо і так 2-3 рази. І в кінці дихання з певними такими афірмаціями, як модно зараз казати: «Я спокійний, я гармонійний, я задоволений», і додавайте колір вашого особистого спокою.
Добре, дякую. Чудові техніки. Я сподіваюся, що всі, хто їх прослухав, вони їх будуть використовувати на своїй практиці. І зараз ще одне питання. Ми хотіли б від тебе отримати рекомендації психолога для покращення життя з РС.
Я зроблю таку певну підбірку з основних рекомендацій для того, щоб покращити якість життя. Власне, це загально такі корисні рекомендації психолога для пацієнта, який дізнається про якийсь важкий діагноз, і тим паче для пацієнта з РС, який, можливо, має змінити трохи свій стиль життя і адаптуватися. І я би першим попросила вас фокусувати думки на тих сферах життя, які не пов'язані з хворобою, як би це не звучало дивно. Тобто, фактично, ми на перших етапах, якщо вже пройшли стадію прийняття, про яку ми в попередніх ефірах розмовляли, часто відбувається момент того, що людина починає зациклюватись на хворобі. Це не дуже корисно і, в принципі, може викликати певний навіть дистрес. І тому бажано уявити, що життя насправді продовжується. Не уявити, а знати про це. І сфокусуватися, що в житті вас цікавить, окрім хвороби. Тобто збільшити коло власних знань. Цікавтесь тим, що вас і раніше цікавило. Якщо щось має певні проблеми в реалізації через хворобу, я впевнена, що в кожної людини є щонайменше декілька інтересів. Хтось, можливо, раніше цікавився певними смаками чаю, хтось цікавився в кулінарію, хтось цікавився йогою, а хтось малюванням. І навіть якщо у вас це погано виходить, просто робіть це, продовжуйте. І наступний пункт фактично витікає з цього. Ніхто не відміняв стимуляцію нейрогенезу. Це і медикаментозна допомога, це і харчування, і перш за все психотерапевтичні напрямки, які сприяють цьому. Наш мозок здатен навчатися, і відновлення нервових зв'язків, нейронних зв'язків, та це, в принципі, фундамент нейропластичності. І нейрогенез виникає тоді, коли ми цікавимося чимось новим. Тобто робіть щось по-новому. Це може бути нове коло інтересів, новий напрямок навіть фахової спеціалізації, яка, можливо, вас зацікавила. Може бути нова музика, яку ви раніше не слухали, нові страви або новий стиль одягу навіть. Ну, тобто це може бути будь-що. І, в принципі, я впевнена, що на перших етапах вашим новим стане дізнаватися про хворобу, але так само дізнаватися про те, як жити більш здоровіше, більш якісніше. І це теж буде нове. Давайте такі, знаєте, певні вітамінки своєму мозку в плані новинок. Новинки можуть бути не лише про хворобу, а так само музика, одяг, інтереси. Навіть для дівчат це можуть бути там якісь саморобні аксесуари, або навпаки, наприклад, певний колір, який вони додадуть свого гардеробу. Чоловіки можуть займатися певними своїми інтересами. Насправді не треба так поділяти, у чоловіків теж є аксесуари. Там. І дівчата, і хлопці можуть додати певні фізичні вправи, які вони до цього ніколи не робили. Це не означає кидатися там бігом в якісь такі важкі інтенсивні моменти, а просто додавати трохи чогось нового. Третій, напевно, просто фундамент всього – це опановувати навички саморегуляції. Тобто для саморегуляції потрібні навички саморегуляції. Сюди я би віднесла, напевно, в принципі, медитативні візуалізації, аутотренінг, десенсибілізація – це просто моє кохання, це техніка, яка є основою EMDR-психотерапії. Вона дуже нейробіологічна. У нас є певні зони мозку, і для того, щоб перетин відбувся, єдиний варіант, де нейробіологи так стоваришувалися з психологом, єдиний варіант Повпливати на це через очі. Це єдині наші здорові нерви, які перетинають весь мозок. І це так само щось в нас тема того, що воєнні багато цуплять у психологів. Воєнні дуже активно це використовують в простій версії. І в ідеальному варіанті це, звісно, розбирати разом в кабінеті психолога повну версію цієї техніки. А проста версія – це коли ми сидимо, вирівнюємо диханням і починаємо переключати увагу. Але не просто переключаючи, роздивляючись всі об'єкти, а такою дугою рухаємо очима справа і наліво. Дуже повільно. Воїнні адаптували цю техніку, щоб при цьому можна робити похлопування, наприклад, праве коліно, ліве. Тобто ми фактично звертаємося і до лімбічної системи, взагалі, якщо простою мовою, ми змушуємо наш мозок, знаєте, таким, якби було миготіння всередині, де ми вмикаємо увагу, воно б миготіло справа наліво, зліва направо. І це допомагає мозку перемикатися. Бо взагалі навіть базові емоції перемикання подиву – це взагалі антистрес. А тут ми мозок фактично робимо йому такий резет. Ти тільки що хвилювався, а ми тебе переключили. Тому це така просто, знаєте, нейропсихологічна магія – порухати очима, похлопати по колінкам. Але при цьому повільне дихання, погляд справа наліво, зліва направо. І я дуже рекомендую опанувати базову техніку десенсибілізації, якщо можна, то з психологом. І, ну, якби це можливо банально, але я дуже рекомендую виконувати рекомендації лікаря. Від них залежить наше фізичне самопочуття. І так само я би дуже рекомендувала тему, наприклад, там погіршення стану, покращення, проговорювати зі спеціалістами про психологічне, психоемоційне, духовне з психологом, про фізичне з представниками фізіотерапії, неврологами, власними терапевтами, тому що це дуже вагомо, аби ви не несли весь цей тягар тільки на собі. Є люди, які в цьому профі, і вони можуть допомогти в цьому справитися. І тут є такий момент, що мало практикується в нас, але потроху вже стає дійсністю. Це є певні кола по діагнозу. Та це дуже популярно в Європі, особливо в Америці, такі зустрічі пацієнтські. І для цього не обов'язково шукати там офіційну якусь пацієнтську спільноту, хоча, на щастя, вже такі дійсно існують, ви можете звертатися туди. Окрім цього, є момент того, що спілкуєтеся іноді з тими, хто також уже опанував життя з цим діагнозом. Міняєтесь досвідом, вам обом стане легше від того, що ви будете знати, що ви не один такий. І знаєте, тоді, в принципі, історія розділена на двох, вона вже приємніша, вона вже завжди легша, навіть якщо вона важка. І тому я дійсно рекомендую пацієнту з РС знайомитися з іншими пацієнтами з РС. Відчувати, що ви не один на один з цією хворобою, що ви, в принципі, не один такий. І, напевно, точно серед спільноти з РС є ті, які трохи вже краще справляються. Ну, і вони покажуть гарний досвід, який ви зможете змоделювати, взяти пораду, рекомендацію. І тут, якщо ми вже говоримо про соціальні контакти, хочеться одразу сказати рекомендації близьким і родичам пацієнтів з РС проявляти більше чуйності і підтримки, тому що нейрофізіологічні, емоційні всі зміни залежать від того, в якому оточенні, в якому стані, в якій екології знаходиться пацієнт. І тому трошки більше підтримки я рекомендую всім близьким людям до пацієнтів з РС. Будуть то друзі, колеги, родичі. А самим пацієнтам я так само порекомендую, що оточуючі люди завжди можуть нас підтримати, просто іноді вони не знають, як це робити. Люди кажуть часто, що їм важко слухати про наш діагноз, а цим вони хотіли б сказати, ти знаєш, я не знаю, як це все винести, я не знаю, як тобі допомогти, у мене немає такої чарівної палочки. І часто наші близькі бояться нам про це сказати, і в більш такому доброму сценарії наші близькі бояться бути некоректними. І тому іноді взагалі можуть не проявляти і проявляти навіть відмежовуваність. І тому я, чесно кажучи, рекомендую пацієнтам з РС навчитися просити про допомогу. Мені здається, що це, знаєте, такий просто якийсь психосоматичний урок. Ми часто беремо дуже велику відповідальність на себе. Ми воюємо з собою, несемо весь контроль на собі. Але якщо РС чомусь навчає, то він навчає нас вміти делегувати обов'язки, вміти користуватися світом, який навколо нас, і так вміти виявляти прохання про допомогу. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам необхідна допомога, це вже така доля випадку, буде вона там чи ні, але те, що ви попросили, це вже полегшить стан. І гірше нести це далі в собі і думати, що вони мені не допомагають, вони не чують мене. Не бійтеся і просіть про допомогу. Це не лише про родичів, це про певні спільноти, соціум. Не бійтеся здаватися якимись слабкими чи слабшими за когось. Просто вам необхідна допомога і підтримка. І це дійсно так. Людині, яка хворіє на невилікований діагноз, потрібна допомога соціуму і близьких. І тому не бійтеся просити про допомогу. Напевно, такою доп. Рекомендацією я повернусь до того, що зберігати включеність в своє власне життя. Наскільки це можливо. Наприклад, скласти хоча б подумки список сфер і справ, де вам просто от приємно бути. Це не обов'язково лише робота або там якісь певні обов'язкові сфери, які тепер здаються трошки недосяжними. Є ж певні сфери, де вам приємніше. Це може бути не тільки оточення, а те, що залежить тільки від вас, тобто ваша власна відповідальність. Це може бути місце, це може бути атмосфера, це може бути виконування певних соціальних ролей, обов'язків. Приділіть увагу саме цим сферам трошки більше. Пацієнту зараз дуже вагомо відчувати включеність в життя, і його включеність залежить від нього. Тобто, в прямому сенсі зрозумійте, де вам приємніше бути, і максимально будьте там. Ну, тобто, намагайтеся все-таки включитись в приємні для вас сфери. Поряд з тим, ми говорили про нове, і поряд зі зміною звичок потрібно розширювати коло інтересів. І це не тільки для нейрогенезу, бо насправді тут є ще одна така чарівна функція в цьому. Є почуття смутку, тривожності, відчаю, я б сказала, навіть туги, яке неминуче може статися у пацієнта з РС, коли він розуміє, що взагалі може з ним бути. Це такий дуже підлий емоційний ворог, з яким треба, ну, я не люблю воювати, домовлятися. І тому, насправді, коли ми включені в щось, коли ми включені в приємні події і навіть якісь ресурсні для нас стани, будь-то робочі моменти в плані фінансові, винагороди ми не відміняємо. Я знаю багато людей з РС, які хобі перетворили на бізнес. І навіть люди, які в принципі не ходять і сидять вдома, вони так само включені і про це активні. Ну, тобто вони діють. І вони починають створювати якісь власні нові захоплення і діляться світом. І це допоможе, в принципі, справитись з тим емоційним ворогом під назвою туга, смуток і відчай. Тому що людина, яка задіяна, як мінімум навіть для самої себе, бачить результат своєї справи, там така штука, як дофамін, це не тільки про волю і бажання, а й так само про результат, тобто, знаєте, такі, наша така психоемоційна спрага. Він буде виділятися, і він буде робити нас щасливіше, тому що, якби там... Ми не будемо йти в важкі нейробіологічні моменти трансмітерів дофаміну і серотоніну, а на простій мові це, коли ви створюєте щось нове, коли ви бачите результати своєї праці, ви стаєте щасливіше. А це не обов'язково щось колосальне і велике, це не обов'язково та ж сама сфера, в якій ви були, це в принципі ваші захоплення і ваша реалізація, вона тільки ваша особистісна. Тому, якщо у вас є незакриті гештальти, як кажуть, або як там в NLP кажуть, тоути, trigger, operate, test, exit, десь, де ви були, тригернулися, хотіли щось здійснити, мріяли, пішли туди, але не завершили, я вам рекомендую здійснювати свої мрії. З того великого списку мрій, які ви здатні записати, просто сядьте, запишіть все, що ви хотіли, і якісь точно можна реалізувати першими. Беріть найпростіші, і ви побачите, що вам стає приємно від того, що ви там, не знаю, ви хотіли скуштувати щось колись, а це теж може бути мрією для когось. Ви хотіли подивитися якісь пейзажі, можливо, скачайте хоча б собі відеоефір з тих місць. Ну, тобто, здобуйте цей досвід. Я знаю пацієнтів з РС, які навіть, будучи в такій важкій формі мобільності, здавали на права. У нас є права для людей з інвалідністю. Ну, тобто, немає нічого неможливого. Можна все досягнути, головне прагнення і трішечки волі, яка насправді у всіх нас є. І, напевно, таке узагальнююче, я би попросила вас турбуватися про себе, як про людину, якій зараз найбільше потрібна турбота. Якщо хтось подумав, що це про жалість, то це хибна думка. Це я не хочу, щоб ви мене зрозуміли так. Я хотіла би, щоб ви зрозуміли мене як людину, яка каже про те, що у вас уже є людина, яка потребує вашої любові, яка готова любити вас, про яку більше всього потрібно подбати у вашому житті, це ви самі. І тому, знаєте, уявіть, що ви просто закохуєтесь в себе. Тут немає ніякого надмірного егоцентризму і егоїзму. Це про турботу. Турбота – це якість, яку насправді треба виховувати в собі і виховуєте на собі. Потурбуйтеся про те, щоб вам було комфортно і затишно, щоб вам було тепло. Щоб навіть там, не знаю, температура ковдри вас задовольнила, щоб температура спілкувань вас задовольняла. потурбуйтеся про найголовнішу людину в своєму житті, про самих себе. І тоді життя стане краще.
Добре, дякуємо. Це був наш чудовий ефір з Фіалкорою. Ми отримали багато технік для розслаблення, ми отримали багато рекомендацій. І, на жаль, на цьому ми з вами будемо прощатися і почуємося в наступних ефірах.
Дякую вам за довіру.
З вами були MS UA. Переключайтесь на наступний випуск.